Здравейте, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева Анчи.
А аз съм Наталия Цекова Нати.
Ох, Нати, зле ми е.
Анчи, какво се случва? Защо плачеш? А, не, пак ли си прегорила закуската? Или пък си сгорила си някоя рокля си отия, нали? Това ли си направила?
Мъчно ми е.
Как така ти е мъчно? За какво ти е мъчно? Кажи да, какво се случва? Нали знаеш, че сме приятелки, можеш да ми имаш доверие? Какво става?
Защото това е последното ни предаване за този сезон и цял месец няма да правим предавания.
Ох, Анджи, това ли било? Ма ти и твоя работохолизъм просто нямате край.
Работо какво?
Е, как работохолик? Човек, който много обича да работи. Ей, такъв като теб.
Е, добре, дори да е така, какво толкова има?
Ема няма как, трябва малко да си почине, човек, мила моя. Идеално ще ни се получи през август месец. Трябва да си починем, не дей сега. Спокойно, знам какво ще ти помогне. Нашата рубрика «Четене с разбиране», където ще представим книгата «Необикновена неделя» на прекрасната гръцка авторка Ефилада.
Да, там всъщност се разказва именно за това. Колко често забравяме да присъстваме тук и сега, да обърнем внимание на хората около нас, да кажем добра дума на някого, да отделим един следобед за наш близък. Един скромен жест, който няма да ни коства нищо, а за друг човек може да се окаже спасителен и носещ вдъхновение.
Точно така. Да, така ще се чувстваш по-добре, след като прочетеш тази книга. Аз ще се чувствам по-добре, като ми разкриеш тайната зад героите разказват.
Ами, те са посветени на един велик човек в света на киното.
Това е Чарли Чаплин.
Не, някой преди него.
Преди него ли? Ами, сещам се за братята Люмиер.
Не. Предаваш ли се? Той е бил пръв изобретател и като цяло...
Жорж Мелиес!
Е, браво, Нати! Сега си заслужи един музикален поздрав от нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Нека вълшебните ръце на звукорежисьора Виктор Викторов да дадат ритъма на сутринта. Сега!
Да започваме!
Анджи, ти знаеш ли, че Мелиес е един от първите режисьори, който използва сториборд?
Е, това точно, Нати, не го знаех, но знам, че е създал филма «Пътешествие до Луната» и че е оцветявал лентата на филма ръчно и също така,
чакай,
че...
Чакай сега, стига. Всичко ще разкажеш, не дей.
Е, добре, млъквам.
Героите разказват.
Ама това място въобще не си го спомням по този начин.
Тук имаше влакове с парни локомотиви. А даже веднъж един от тях катастрофира тежко. Падна с носа напред върху площада до гара Монпарнас.
Нормално е, че спомените ви не отговарят на настоящата действителност. Вие се намирате на днешната гара Монпарнас. Това съм аз. А на мястото на предишната сега се издига висока офис сграда.
О, така ли? Значи съм се объркала. Но това не е изненадващо. Все пак съм на много години и паметта ми понякога не може да и се има доверие.
А коя всъщност сте вие? И какво търсите тук при мен? Гара Монпарнас в Париж, Франция.
Аз съм камера призрак. Или по-точно, аз съм духът на камерата, с която е снимал един от пионерите в киното. Жорж Мелиес.
Чудесно! А какво общо има киното с влаковете?
Какво общо? Само помислете за филма «Пристигането на влака», заснет от братя Люмиер през 1895 година. Това е един от първите филми изобщо. Когато зрителите го видели, мнозина помислили, че влакът на екрана е истински и се разбягали, за да не ги блъсне.
Леле, Боже Господи, какви наивници!
А, моля ви се, не са наивници. Просто още не са осъзнавали силата на седмото изкуство, на киното, което ни води на пътешествия, на които никой влак не може да ни отведе.
Извинете, но това не го вярвам.
Не вярвате? Я кажете тогава, има ли влак до Луната?
Ами...
Ами няма. Но именно там, на Луната, успява да ни заведе великия Жорж Мелиес чрез великата илюзия на киното.
Вече за втори път споменавате Жорж Мелиес. Кой е той? Бихте ли ми разказали?
Естествено. Все пак аз бях неговата камера. Жорж Мелиес е роден в средата на 19 век в семейството на Луи Мелиес, който е притежавал обувна фабрика.
Значи, този пионер на киното не е израснал сред хора на изкуството.
И да, и не. Въпреки, че баща му е настоявал да се концентрира върху работата си в обувната фабрика, Жорж Мелиес живо се е интересувал от уменията на фокусници и илюзионисти и при всяка възможност ги е наблюдавал. А по-късно изоставя бащиния си бизнес и изцяло се посвещава на илюзионното изкуство.
Но илюзионното изкуство не е кино.
Не. Обаче в края на 19 век киното е наподобявало атракциите на илюзионистите. То е било нещо съвсем ново. И за обикновените хора си е било направо като магия.
Брей, а за Жорж Мелиес?
О, и той е бил омагиосан от киното. Само ден преди първата платена публична прожекция на братя Люмиер. Тя се е състояла на 28 декември 1895 година и днес датата се приема за рожденна на седмото изкуство.
Да, но вие казахте, че ден по-рано...
Да, ден по-рано. Жорж Мелиес е бил на частна прожекция, също организирана от братята. Той веднага е поискал да купи техния киноапарат, наречен кинематограф. Но те не са се съгласили.
Но е очевидно, че и той не се е предал.
Точно така. След отказа на братя Люмиер, той успява да купи киноапарата на британеца Робърт Пол.
А този апарат също ли се е наричал кинематограф?
А, не. Името, което му е дал Пол, е бил аниматограф. Мелиес го купува заедно с филми, които да прожектира. Обаче бързо го разучава и преустройва в мен камера, с която да твори.
А колко филма е заснел? Сигурно поне 30.
Между 1896 и 1913 Жорж Мелиес снима повече от 500 филма.
Еха!
Да, някой от тях са с дължина около минута, но това все пак е впечатляващо постижение.
Несъмнено. А кои са най-известните му филми?
Бих казала, че това са Пътешествие до Луната и Пътешествие през невъзможното. И двата са вдъхновени от научно-фантастичните книги на Жул Верн.
Не мога да повярвам, че е имало филм Пътешествие до Луната и то заснет през 19 век.
Не е през 19. В самото начало на 20, през 1902 година. В него зрителите могат да видят някои от впечатляващите нововъведения на Мелиес в киното.
Например?
Например, наслагването на картини, употребата на стоп кадър или пък забавено движение. Жорж Мелиес е истински новатор в киното. Неговата фантазия и усетът му за невероятното... Те са несравними, не.
Сигурно е бил доста известен за времето си.
О, да. Но с развитието на киноиндустрията и появата на големи филмови компании в Франция и Съединените американски щати, студиото на Мелиес край Париж губи от своята притегателна сила.
Ох, не ми харесва. Накъде отива тази история?
Като си припомням, и на мен ми става тъжно. Малко преди началото на Първата световна война, Мелиес фалира и спира да прави кино. А голяма част от лентите с неговите филми са използвани за направата на токове за войнишки бутуши.
Каква ирония на съдбата! Филмите от сина на един обувен фабрикант стават на бутуши. Действително много тъжна история. Аз не харесвам такива.
Ох, потърпете още малко, защото историята все пак има хепи енд. А и старата гара Монпарнас е намесена в нея. И именно на нея Мелиес държи едно малко магазинче за сладкиши и играчки, когато...
Когато? Какво?
Когато журналист на име Жорж Мишел Куасак открива и интервюира Мелиес във връзка с книгата си за френското кино. Постепенно и други журналисти започват да се интересуват от творчеството на Мелиес, а през 1929 година е организирана грандиозна ретроспективна гала с негови филми, спасени от лапите на войната и забравата.
Ето такива истории харесвам аз. А самият Мелиес е бил на тази гала, нали?
О, не само е бил, но и я определя като един от най-щастливите моменти в живота си. По-късно Мелиес е награден с ордена на Почетния легион, с което окончателно е признат за една от най-важните личности в историята на киното.
Вау! Това си е история като за филм.
А, всъщност вече има филм за Мелиес. Изобретението на Хюго. Режисьор е Мартин Скорсезе, а в ролята на филмовия пионер влиза сър Бен Киксли. Да, във филма историята е малко по-украсена, така... Но такива са пътешествията на киното. Винаги са докоснати от нежния полъх на въображението.
Ох, сега вече и аз. Гара Монпарнас. Разбирам, че е така. И ви благодаря за прекрасното пътешествие.
И аз също ви благодаря.
Четене, разбиране.
Здравейте, аз съм Софи и съм малко тъжна в тази дъждовна неделя, но защо е така, сега ще попитаме издателката, която представя книгата за мен в България, госпожа Нуша Роянова. Здравейте!
Здравейте, мила Софи, колко се радвам да те чуя как си излезнала от книжката, за да си говорим. Много ти благодаря, чудесна идея. Задаваш ми един много интересен въпрос. Разбира се, че е съвсем нормално, мила Софи, едно дете да иска да излезе навън, да потича с приятелите си, да поиграе на дама, на криеница, на какво ли не още. А сега, този дъжд, май, няма да можеш. Затова е нормално да си малко натъжена.
Моите приятели всъщност са Орфи, Попи и Елиас, но аз също така си имам и едно плюшено зайче. А защо понякога трябва да се примиряваме, че не можем да си играем с приятелите?
Мила Софи, приятелите са нещо много, много важно в живота. Хубаво е, че ги имаш от малка и че ти липсват също е хубаво, значи, че те са много добри приятели и че ги обичаш. Желанията при децата, Софи, са много силни и истински. Трудно ви е да си представите, че това, което желаете така силно, понякога може да не се случи. Но малко по малко, стъпка по стъпка, от една случка на друга, ще се научиш на нещо също много важно в живота, а това е търпението. Колкото по-рано децата се запознаят с него, толкова по-добре. А другото важно нещо е, че това, което искаш, може да не се случи. Но пък да се случи нещо, което не можеш в момента даже да си го представиш, неизвестно, неочаквано и дори още по-хубаво от това, което си искала. И точно такова чудновато нещо ще ти се случи на тебе, Софи, ще си видиш.
Аз всъщност се срещам с Леля Коралия и се учудвам на нейното прекрасно настроение. Тя защо е толкова щастлива?
Ех, за нас възрастните е много по-лесно да направляваме настроенията си. Имаме повече житейски опит, придобит в много и различни ситуации. И Леля Коралия знае как да не се подаде на лошото време и дъжда и да предприеме вълнуващо пътуване назад в спомените си, да покани и вас на това великолепно пътешествие и хоп, колко хубаво вече не вали. Но тя мисля, че най-вече е много щастлива, че не е сама. А споделя се обеда си с теб, Софи, твоята майка и твоя баща. Чувства се обичана и тя самата ти дава обич. А това са най-хубавите споделени моменти с като момиченце. Това иска да ни сподели и авторката Ефи Лада. Това ти споделям и аз от сърце, Софи.
А защо на мен ми е толкова странно да стоя с възрастните и как всъщност се научавам да го правя?
За всяко дете компанията на децата е предпочитана, разбира се. Трудно е да си в компанията на възрастни, които не си играят с теб през цялото време, нали? Но от тях може да се научат много интересни и вълнуващи неща. Може би, ако споделиш с възрастните, с мама, с тати, с Леля, какво те вълнува, те с удоволствие ще ти разкрият много светове, които пък ти не познаваш. И вече ще ви е интересно заедно. Точно както се случва в книжката Необикновената неделя.
А как аз научавам урока, че с капка внимание и любов може да помогнеш на някого да забрави самотата?
Ех, уроките се учат понякога и по много приятен начин. Както научаваш ти този урок, седейки на коленете на Леля Коралия и споделяйки нейния спомен, където пътувате с кораби, самолети и дори с колело. И я правиш щастлива, защото тя вече не е сама и се радва от сърце на твоите любопитни очи и нетърпението ти разказа и да продължи.
Много благодаря за този разговор. Аз бях Софи и си поговорихме с издателката, която представя книгата Необикновена неделя, госпожа Нуша Роянова. Книгата е с автор Ефи Лада. Много благодаря и се надявам отново да се срещнем в нашия ефир.
И аз ти благодаря от сърце и се надявам на нови срещи.
Все още нацупена, Софи се качва в колата, изпълнена с аромата на омразното печено пиле. А навън продължава да вали и да вали. Сякаш никога няма да спре. След мрачното пътуване, най-накрая паркират пред къщата на Леля Коралия. И тримата се скриват под големия чадър, докато стигнат до входната врата. А мама носи в ръце тавата с пилето с картофи. Вратата веднага се отваря. Леля Коралия е много щастлива да ги види.
Как може някой да е толкова весел в това потискащо време?
Пита се Софи. Но и по време на обяда очите на Леля Коралия блестят от щастие. После пият топъл чай и тя им показва ентусиазирано какво е изплела. Не изглежда тъжна, дори когато им споделя, че коленете я наболяват. И вече не вижда толкова добре, колкото преди.
Не разбирам как човек може да е толкова радостен, когато навън вали.
Продължава да се чуди Софи. Гледа през прозореца и брои безкрайните капки, падащи от небето. Толкова е отъкчена.
Дори на плюшеното и зайче му е скучно. Изобщо не иска да стои с възрастните. Нека чуем какво разбраха от книжката «Необикновена неделя» децата от 40-та детска градина, професор доктор Георги Ангушев.
Какво разбра от книжката?
Че валеше дъжд.
Валеше дъжд, добре. Друго?
Има се една кола, детата за валеше дъжд. Стигнаха при тази леля, която беше вътре в къщата. И Софи бореше капките, но и е скучно много. Когато идваха до вратата, ползваха чадър. Когато Софи лъгна и изплезе до вратата, нейната мама и татко се говориха с нейната леля.
И какво си беше взела Софи с нея?
Плюшеното зайче.
Добре. А какво направиха за... Мама, какво направи? Какво сготви?
Ами пили с картофи. Пили с картофи.
А София обича ли пили с картофи?
Не.
Защо?
Аз не. Аз да.
Добре.
Защото тя... Защото тя е натъжена.
Натъжена е, точно така. Айде сега вие да ми кажете, когато вали, на вас тъжно ли ви е?
Да.
Защо?
Защото има дъга. Тъжно ми е, защото не мога да излизам навън. Аз обичам дъжда, защото има черва и скачам в локвите много.
Ти си играеш в дъжда?
Да.
Добре.
А пък аз си игра с лопки.
Защото мога да пият кученчета и котенцата.
Играе си с кученцата и котенцата, като вали навън, нали?
Да, и мога да пият водичка. А пък на мен не ми е тъжно, защото в нея има дъга и играя в локвите и скачам в тях. Обичам да скачам в локвите.
Хайде сега да ми кажете, когато на някой му е тъжно, как можем да му помогнем? Знаете ли?
Да, както вали, като някой се спъне, ние му помагаме и го успокояваме. Може да го гушнем, да му казвам, че много е красив, да му кажем, че го обичаме. И като го разстрои някой, може да му казваме, ще го обичаме и ще е красив.
В киноисторията Жорж Мелиес остава известен като баща на визуалните ефекти. Изобретените от него са всички базови техники, стоп-кадър, многократната експозиция, маската и контрамаската, кадансите и така, например, зад появата на стоп-кадъра се крие много интересна история. Докато снима уличният трафик около Парижката опера, след блокиране на лентата, Мелие спира камерата, за да отстрани осветения участък преди да продължи да снима. Когато проявява филма, с изненада открива, че заснетият омнибус внезапно се е превърнал в катафалка, хората се променят в други, предмети изчезват, а други се появяват и разбира се иска да повтори грешката.
Анджи, след малко аз ще повторя отново, че съм гладна, гладна, гладна и колкото и да ми заглушаваш микрофона, няма да стане.
Спокойно, Нати, започваме сега нашия френски сладкиш Париж-Брест с крем и бадемови листенца.
Звучи прекрасно. Хайде, хайде!
Слушай сега какво ни е необходимо. Първо за крем. 350 мл. Прясно мляко. 100 грама масло. 2 яйца. 4 супени лъжици ни 6. Половин чайна чаша захар. И 10 грама ванилова захар.
А за тестото ще ни трябват 60 грама масло, 120 грама брашно, една супена лъжица захар, 3 яйца, 20 грама бадемови листенца и една чайна чаша вода. Разбира се, и щипка сол.
И за поръсване една супена лъжица пудра захар. Започваме с крема. Първо смесваме нишестето, половината от захарта, ваниловата захар и яйцата. Останалата захар прибавяме към прясното мляко и го слагаме на котлона да кипне.
Когато това стане, докато е още горещо, започнете внимателно да го наливате в яйчената смес на тънка струя, бъркайки непрекъснато, разбира се.
Поставете крема на бавен огън и бъркайте до сгъстяване, но не допускайте да се вари. Готовия крем оставете да изтива, но затворете съда с капак или покрийте с фолио, за да не се образува кора на повърхността му.
Щом изстине, добавете маслото и разбийте с помощта на миксер до получаването на еднородна консистенция.
Сега започваме с тестото, Нати. Смесваме вода, сол, захар и масло. Слагаме комбинацията да заври и маслото да се разтопи напълно.
Добавете брашното, бъркайки с дървена лъжица, докато сместа стане гладка и хомогенна.
След това я охладете малко и прибавете яйцата едно по едно, бъркайки хубаво и замесете гъсто тесто.
Вземете подходяща тава, застелете дъното из хартия за печене
и с помощта на сладкарски шприц оформете колелца, пръстени с различен диаметър.
Поръсете ги с бадемови листенца и изпечете в загрята до 200 градуса фурна до златисто за около 20 минути. И след това оставете сладките да изтинат напълно.
О, Нати, не сме приключили. Следва да се сглоби сладкиша. По-големите пръстени намазваме с крем, използвайки отново шприц.
Отгоре затворете с по-малките и поръсете с пудра захар.
Приберете десерта в хладилника поне за един час.
Значи се пак ще ядем, но след час.
Спокойно, спокойно, Нати. Сутринта ти забърках едни яйца за всеки случай.
Е, благодаря ти, Анджи. Мислиш за мен, благодаря ти.
Разбира се. Заповядай, добър апетит.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!